Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda bugun 1-fevraldan suv hisoblagichi bo'lmagan uylardagi ichimlik suvini hisoblashning yangicha me'yorlari kiritildi. Bu haqda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bugun 1-fevraldan boshlab ko'p kvartirali va hovli uylarda kuniga 350 litr bo'lgan yagona me'yor qo'llaniladi. Avtomashina va uy hayvonlari uchun mavjud bo'lgan boshqa me'yorlar chiqarib tashlanadi. Suv sepish uchun me'yor 15 litrgacha kamaytiriladi. Yangi iste'mol me'yorlari joriy etilayotganligi tariflar oshganligini anglatmaydi. Aksincha, yangi me'yorlar suv iste'moli uchun xarajatlarni qisqartirib, iste'molchilar uchun hisob-kitob tizimining shaffofligini oshiradi. Masalan, soddalashtirilgan me'yorlar va 2021 yilning 24 yanvaridan Toshkent shahrida amal qilayotgan tariflar bo'yicha bir oyda ko'p kvartirali uylarda kishi boshiga 17033 so'm, hovli uylarda kishi boshiga 12242 so'm, suv sepish maydonining 10 kvadrat metri uchun 3190 so'm. Soddalashtirilgan me'yorlar va 2021 yilning 24 yanvaridan Toshkent viloyatida amal qilayotgan tariflar bo'yicha bir oyda ko'cha kolonkasidan foydalanuvchilar uchun kishi boshiga 2243 so'm, ko'p kvartirali uylarda kishi boshiga 29276 so'm, kanalizatsiya tizimiga ulangan hovli uylarda kishi boshiga 23687 so'm, kanalizatsiya tizimiga ulanmagan hovli uylarda kishi boshiga 15703 so'm, suv sepish maydonining 10 kvadrat metri uchun 6790 so'm. Eski me'yorlar bo'yicha avtomashina uchun 4200 so'm. Uy hayvonlari 168 so'mdan 1365 so'mgacha to'lov amalga oshirish kerak bo'lgan yangi me'yorlar bo'yicha esa ular uchun to'lovlar ko'zda tutilmagan. Iste'molchilarga suvdan foydalanishda hisoblagichlar afzalligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Bunda xarajatlar kamida 2 barobarga kamayib, suv hisoblagich xarajatlari 6-12 oyda qoplanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.